solen.
Jeg er også glad for at være med sådan et par aftener her, for det betyder også, at man sådan kan lægge lidt mere vægt på nogle ting den ene aften, og så måske trække nogle andre sider frem og lægge mere vægt på dem næste aften. Og så er det min bøn, at ugen her sådan må på en eller anden måde komme til at hænge godt sammen. Jeg var ikke sådan så hurtig til lige at finde ud af, hvad for en tekst jeg gerne vil vi skulle være sammen om. Så derfor skrev jeg til Thomas, som kommer søndag, mandag, tirsdag. Og han havde bestemt sig, så det var godt. Og hvor I skal være sammen om nogle ting ude fra åbenbaringsbogen. Og så tænkte jeg, at så vil jeg faktisk gerne tage nogle ting frem fra Daniels bog. Fordi at der er nogle ting, der er nogle sammenhænge mellem Daniels bogen og åbenbaringsbogen, som hører rigtig godt sammen. Og jeg håber, og jeg tror, at det kommer til at gå ind over hinanden mere end godt er, men at det mit håb er, at det ligesom må kunne den lidt grundlag for i hvert fald lige til det, som Thomas kommer til at prædike over i forhold til åbenbaringen, de første kapitler, og så også, som jeg kan se på indbydelsen, noget også hen midt i fra kapitel 6 til 18 også. Nu vil vi begynde med at lige bede sammen igen. Kære Jesus, tak fordi vi får lov til at samle som dit ord. Tak fordi, at det er et levende og virkende ord. Og tak fordi, at du er en Gud, som vandrer med os. Tak fordi, at det ikke er dig, at det ikke er os, der skal bygge dig et hus. Men du har bygget os et evigt hus. Et evigt sted, vi kan være trygge under. Også lige meget, hvordan livet end former sig. Og det er Daniels bogen et bevis på, et trostyrkende indblik i for os, der lever i de sidste tider. Jesus, vil du gøre det åbent for os, og lad os få hjælp af det. Amen. Den første aften her, kommer jeg til at sige sådan lidt nogle hovedtræk, og jeg vil gerne lige prøve at tegne lidt herover eller lige skrive lidt. Og jeg håber, at det kan sådan... For nogen håber jeg, at det kan være lidt pædagogisk hjælp til lige, og når nu ikke taleevnerne de er større, end de er, så må vi tage andre redskaber i brug også. Men jeg håber i hvert fald, at det kan hjælpe lidt. En sagde en gang til mig, det er noget uorden, det med, når man først langt hen i prædiken læser teksten, og det vil jeg faktisk give ham ret i, at det er godt at lægge ud, men det kan godt være, at jeg vil gerne læse lidt fra første kapitel nu, og så alligevel så kommer jeg sådan til at prøve at, ligesom, at drage nogle af de her paralleller og trække nogle ting frem i forhold til åbenbaringens bogen og Daniels bogen. Men så vil jeg også læse. Det bliver mest i aften, det bliver mest kapitel 1, og i morgen kapitel 2, og måske lidt afstikker længere frem også, men det er sådan nogle små dryp fra åbenbaringen, eller fra Daniels bog, mere bliver det ikke. Men lad os nu læse, det kan godt være, at jeg lige springer lidt i det, for ligesom også at bruge, bruge tiden ret på det. Vers 1. Judas konge Joachims tredje regeringsår drog Babylon og kongen Nebukadnesar mod Jerusalem og belejrede den. Herren gav Judas konge Joachim i hans magt, sammen med en del af karerne fra Guds hus, og han førte dem til det land Simear til sin Guds hus. Karerne anbragte han i sin Guds skatkammer. Kongen befalede sin hofsjæl at udvælge nogle israelitter, dels fra kongeslægten, dels fra de fornemme familier, unge mænd uden legemsfejl, smukke med indsigt, i al slags visdom, med kundskab og forstand, og med evne til at gøre tjeneste kongens palads. Dem skulle han undervise i kaldæernes skrift og sprog. Og så hører vi om, at de kommer dertil og bliver sat i skole der. Og blandt dem er fra vers 7 af Daniel, Hanania, Mishael og Azariah. De får nye navne. Daniel, navnet Belteshazzar. Hanania, Shadrach, Mishael får navnet Meshach og Azariah navnet Abednego. Vers 8. Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren ved mad og vin fra det kongelige tafel, og bad hofchefen om, at han måtte undgå at blive uren. Gud lod Daniel finde velvilje og barmhjertighed hos hofchefen. Men hofchefen sagde til Daniel, Jeg frygter, at min herre konge, som har tildelt jer mad og drikke, vil synes, I ser dårligere ud end de andre unge mænd på jeres alder, så I bringer mit liv i fare hos kongen. Men Daniel sagde til den tilsynsmand, som hofchefen havde sat over Daniel, Hanania, Mishael og Azariah, sæt dine tjener på en prøve. I 10 dage skal vi kun have grøntsager at spise og vand at drikke. Derpå skal du sammenligne vores udseende med de unge mænd, der får deres mad fra det kongelige tafel. Så kan du gøre med os efter, hvad du får at se, herre. Han føjede dem jo så, og det går sådan, at Daniel og Hanania, Mishael og Abednego, de får lov til at få mad fra, eller få undgå at få den det offer mad, som de andre får, afgudsoffer mad, som de andre får. Og da tiden dem var gået, vers 18, som kongen havde fastsat, førte hofchefen de unge mænd frem for Nebukadnesar. Kongen talte med dem, og blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hanania, Mishael og Azariah. Så trådte de i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurgte om noget, der krævede visdom og indsigt, opdagede han, at de var 10 gange så dygtigere som samtlige mirakelmager og besværer i hele hans kongerige. Og Daniel blev der til kong Kyros' første regeringsår. Der er nogle paralleller mellem, som jeg sagde, mellem Daniels bog og mellem åbenbaringsbogen. Prøv at bladre over i Daniels bog kapitel 12 til allersidst i bogen. Nogle af de afsluttende ord der, vers 4. Og Gud siger til Daniel der, og du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle i bogen til endetiden. Mange skal flakke om, men kundskaben bliver stor. Også vi går i afslutningen af åbenbaringsbogen til 22. kapitel, også det sidste kapitel i åbenbaringsbogen, vers 10. Så får Johannes at vide dette her. Englen sagde til mig, forsegl ikke profetien i denne bog, for tiden er nær. Daniels bogen er ligesom en lanterne, der lyser ind også i fremtiden af det, der skal ske. Og på en eller anden måde, så bliver der lagt låg over det. Åbenbaringsbogen, med nogle også af de syner, der er i åbenbaringsbogen, som har stærke paralleller til Daniels bogen, der bliver sagt, nu er tiden. Forsejl det ikke. Nu er tiden nær. Derfor er Daniels bogen blevet en bog, som i de sidste tider, kan man sige. Hvornår er de sidste tider? Det er jo de sidste tider efter at Jesu himmelfart. Så det er blevet en bog, som kristne, specielt kristne, forfulgte kristne. Kristne har været jagt og har været under vanskelige forhold. Der er det blevet en bog, som mange har hentet stor trøst fra. Luther, han påpeger faktisk, at Daniels bogen er en af de vigtigste bøger i Bibelen. Det er jo sådan, at Daniels bogen hører til en af de fire store profeter. Og det er den korteste. Man kan se, det er den mindste af de fire. Og vi behøver ikke sådan at rangliste dem, men alligevel er det godt lige at tænke over, at der er nogen, der tænker Daniels bogen som en af de vigtigste bøger. At være en profet er at komme med et budskab fra Gud. En profet er en, der er kaldet af Herren, som tager imod budskabet fra Gud, og som forkynder det til folket. Daniels bog, hvis vi også lige skal have det med, den er ligesom, den deler man tit op i to halvdele. De første seks kapitler, hvor ligesom det historiske, altså det, som sker med Daniel og hans venner, og det, der sker med hele Israel, som med Juda i Sydriget, som bliver som Nebukadneser inddraget i sit rige, og fører mange af israelitterne i eksil i Babylon. Og så de sidste, fra kapitel 7 og til 12, der er det nogle af de syner, som Daniel får, som bliver beskrevet. Daniels bog, det er ligesom en stærk projektør, som lyser ind over fremtiden, og viser, hvordan at det ene mægtige rige efter det andet, det vil forgå. Men der er et rige, som vil bestå til evig tid. Det er Guds rige, som vil træde tydeligt eller synligt frem en dag. Og der skal alle dem, som tror på ham, som tror på Jesus, komme med. Det er faktisk sådan, at i Bibelen, mange kritikere, de har sagt, jamen Daniels bog, den kan ikke høre tilbage fra den tid, for den beskriver så nøjagtigt, hvad det er, der vil ske fra den tid, hvor Daniels bog hævder at være fra og frem til, at Jesus bliver født, eller frem til det tidsrum. Så det er for mange kritikere, det at sige, jamen det kan ikke passe, at den er så gammel. Men det vil være det samme som at sige, at Esajas bog også er først skrevet efter, at Jesus er født, død og opstået. Nej, Gud han kan i den grad, på ingen, så let som ingenting jo, kun gøre os, hvad det er, der skal ske. Og det er det, som Gud gør gennem Daniels bog. Det som, og det bliver måske allermest tydeligt, vi kan lige prøve at se et par steder i Matteus evangeliet, fordi Jesus han henviser faktisk til Daniel mange gange. Et af stederne er Matteus 24, kapitel 24, vers 15. Undskyld, nu er jeg selv kommet lige til for langt. Matteus 24, 15. Når I derfor ser ødelæggelsens vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, står på hellig grund. Den, der læser dette, skal mærke sig dette. Jesus, han godtager jo Daniels profeti. Og dengang, at Jesus, han står anklaget for det høje råd lige et par sider længere frem i Matteus evangeliet, kapitel 26, vers 64, der er det netop, at de ord, som Daniel, han har sagt, dem tager Jesus og gør til sine. Jesus svarede, du sagde det selv, det er Jesus er for det store råd, og de anklager ham. De prøver at komme med falske vidner for at kan dømme Jesus, men ingen af det rigtigt holder. Og så siger de til ham, sig os, er du Kristus, Guds søn? Og så er det Jesus, han svarer, du siger det selv. Men jeg siger jer, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved Almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Og det er et direkte citat fra Daniel kapitel 7. Og så er de flænger deres klæder, fordi de tænker, der gør han sig gudlig, der bespotter han Gud. Jeg vil prøve lige, og nu, jeg skal nok snakke højt, men lige så vel, som
nu skal jeg skrive lidt mere, tror jeg. Vel som der er stærke linjer mellem åbenbaringsbogen og Daniels bog. Eller vil jeg sige, sådan er det. Så har der været nogle tanker, og nogle linjer i Bibelen. Hvis du vil stå ørkenvandring her. Ørkenvandring. Vi har Noah, vi har Babel, skulle Abraham her, Isak og Jakob. Der er også profeter her, og Moses, men vi skriver profeter her, og apostler her, og den nye jord kan vi skrive her, eller den nye Jerusalem. Og skabelsen her. Så har ørkenvandring mange gange, eller så er den i Bibelen et udtryk, som på en eller anden måde rammer hele det gamle testament ind. Igen og igen så møder vi i Bibelen tanker, som hvor israelitterne får det at huske dengang, at jeg følger ud af Egypten. Husk at fortælle jeres børn, hvordan at jeg følger ud fra Egypten. Og hvordan at der er stærke vidnesbyrd også, der peger frem på korset. Fra ørkenvandring, så er ørkenvandring på en eller anden måde en begivenhed, en historisk noget, der sker på den her jord, som udsætter i forbindelse med alle mennesker, at vi alle sammen er på en vandring af pilgrimage. På samme måde som det er, så vil jeg også sige så, og det her det, man har flere nedfaldspunkter her, men så er der nogle fangenskabsperioder. Og man kunne også godt, hvis man taler fangenskab i overført betydning. Åbenbaringen taler om antikrist, som forstår meget i de sidste sider, hvor at det at være fanget under djævelens magt. Da Jesus kom, der var man besat af romerne, og havde en forventning om, at Jesus han skulle befri folket fra romerne. Gud førte Israels folk i eksil i Babel, for jo på den måde også at forvække dem. Men ligesom at ørkenvandringen er et tema, som rækker ind og lyser ind over hele Bibelen, så er Babel faktisk også et tema, som skal virke til både til trøst og til advarsel ind i Guds folk. Det er første gang, vi faktisk hører om ordet, eller hører ordet Babel. Det er i kapitel 10 i første Mosebog, hvor vi hører om Babels tårn. Og der hører vi om folk, som vil skabe sig et navn. Det er ikke Guds navn, der skal æres her, nej, det er menneskers navn, der skal æres. Og til allersidst i åbenbaringsbogen, tror jeg det er kapitel 18. Og de prøver lige at slå det op i kapitel 18 i Johannes åbenbaring. Det omtales både i 18 og i 19, tror jeg. Kapitel 18, og vers 2 er det der. Faldet er det store Babylon. Det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder. Faldet er det store Babylon. Og i kapitel 19, der er det den her herlige overskrift. Jubel over Babylons fald og lammets bryllup. Jubel over Babylons fald og lammets bryllup.
Så der er altså, der går linjer gennem hele Bibelen, hvor der er et værk, som er synonym med det gudsfjendske. Det, som står Gud imod. Og midt i, der er der altså et rige, altså et by, et land, som bliver kaldt for Babylon, men som står som synonym med helt samme virkelighed. Mennesker, der har med et udryk, vil selv skabe sig et navn. Og til sidst kommer dommen over det store Babylon. Så også på den, eller ligesom ørkenvandring er en faktor og en profeti, kan man sige, ind over også vores liv på jorden, så er også det, at vi som Guds børn lever i fangenskab. Jesus, han kalder djævlen for denne verdens fyrste. Og det og det kan være til stor hjælp og trøst og se den sammenhæng, fordi der bliver noget af det, som vi møder i Daniels bog, også til trøst og til hjælp for os. For kan vi sammenligne, kan vi drage måske først vil jeg godt lige sige, at ordet Babel, når man sådan tænker på, hvad de egentlig ønskede med det, lad os skabe os et navn, vi kan, vi vil, og vi vil selv være Gud. Går det også, at jeg ved, om det er min telefon, der går i? Det har udtryk af at være noget, at vi vil skabe os et navn, vi vil være noget, vi vil ikke være, vi vil ikke give Gud ære. I Esajas, som jo er lige før det her, det sker, det her, eller hvad hedder Daniel og hans venner, de bliver taget til fange, vi ser, at de bliver, Jerusalem bliver ødelagt der i 586, men Daniel bliver faktisk ført i eksil 20 år før, så det er sådan 605 før Kristi fødsel. Og Esajas, han virker før det her, før Sydriget bliver sendt i eksil. Så Daniel, han har kendt de her, han har læst Esajas og kendt Esajas. Og Esajas, han siger det sådan her, kapitel 42, vers 8. Jeg er Jahve, det er mit navn. Jeg giver ikke min ære til nogen anden. Babel bliver synonymet med det, som ikke ønsker at give Gud ære. Og det er kendetegn for hele menneskeslægten. Fra start, efter syndefaldet, og til sidst, så skal dommen fælles over dette, vi ikke ville give Gud ære. Men Gud siger, jeg giver ikke min ære til nogen anden. Og det er jo ikke sådan, at det bare er en trang, som verden kender til og vil have ære. Nej, det kender vi jo så afgørende også ind i vores eget liv. Vi kan se på disciplene, hvordan at de, også den tanke hos dem, var fremherskende. Hvem er størst af os? Hvem af os kan træde frem og få ære? Og på en og samme tid, altså så er Babel synonym for det der med, vi kan noget vildt og noget stort. Og alligevel så betyder Babel faktisk bare forvirring. For der bliver ikke anden frugt end forvirring ud af det, og ikke vil give Gud ære. Og når vi tænker på det i dag, jeg tænkte på det, det er så et stykke tid siden, men det ikke at vil give Gud ære og give Gud ret, det skaber kun forvirring. Og nu er det, fordi man skal hive den debat frem hele tiden, men det bliver så tydeligt i den her kønsdebat, at så er der nogle unge mennesker, som på tv står frem og siger, at de bare er usikre på, hvem de er. Og hvad ønsker de af de voksne? Ja, de ønsker sådan set bare nogen, der kan være usikre sammen med dem. Den her verden, den er forblindet og forført. Og den vil give sig ud for os selv og vil have magt og ære og selv vil vise, at vi kan, som Babeltårnet er et symbol på. Men der bliver kun forvirring tilbage. Og den eneste trøst, man kan hente hos hinanden, det er at finde nogen, som man kan være forvirret sammen med. Men alt det her, den trang, som vi godt kender hos os selv, og den trang, som djævlen og den onde og alt hos ham ønsker at gøre virkelig i den her verden, at Gud ikke må få ære, den kan kun forsones, eller ved det, forlis i Kristus. Ingen intet andet sted. Efeserne 2 siger det sådan rigtig tydeligt. Og der taler om både hedning, altså, og der bliver, synes jeg, det bliver et godt eksempel på, fra vers 11 af, at os, verden, som ikke ønsker at give Gud ære, og os som mennesker, der også kender det fra vores eget, og der vi kan godt læse fra vers 12 af, husk, at dengang I var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forfjeldelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden, men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær, for han er vor fred, og gjorde de to parter til et. Ved sin legemlige død nedrev han det, den mur af fjendskab, som skilte os. Og vi læser fra vers 17. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For igennem ham har både vi og I en ånd adgang til faderen. Jeg ved godt, her er der tale om jøderne og hedningerne. Alligevel så er det også den samme sag, der gør sig gældende, at der er kun én, der kan gå ind og skabe fred med Gud. Der er kun ét sted, hvor det her gære, det som skiller os fra Gud, at det kan at det skille, det kan blive nedrevet. Babelstårnet er jo eksempel på det, som rejser sig som trods mod Gud. Men der er bygget mange Babelstårne siden. I 2. Korintherbrev, der står det her ord om alt det, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, tankebygninger, er også et slags Babelstårn. Og der vil Daniels bogen række trøst ind i det. At både ind i vores eget liv kender vi til det, som trodsigt rejser sig mod Gud. Og i verden møder vi det. Men der, lige for at næsten tage det eksempel med, som vi startede sammen med børnene med, der får vi lov til at vandre med Gud. Være dækket hos ham. Og Daniel er et vidnesbyrd om det. Daniels bog, den taler trøst til Guds folk. Den, der lægger sit liv i Guds hånd, den vil vide, at Gud er på tronen. Selv i fjendeland, hvor hedenskaben raser for fuldt tryk, der er der kun én Gud, som til sidst vil stå tydeligt frem. Og Daniels bog, den taler et stærkt vidnesbyrd om det, og i morgen kommer vi sådan ligesom lidt mere ind og ser noget af det. Vores situation minder på mange måder om Daniels og hans venners situation. Det at blive ført i eksil, og som vi har været inde på, så er det en situation, som minder som Guds folk lever under næsten altid har det været et gennemgående træk. slaver i et andet land end der, hvor man hørte til. Og så står vi i en fare for, ligesom israelitterne på ørkenvandring sagde til Moses, hvorfor har du ført os med herud? De ville hellere tilbage til kødguderne i Egypten. Og de trodsede Gud igen og igen. Sådan er Daniels bogen også et advarende eksempel for os. For jeg tror, at mange af os, vi ser jo, når vi så ligesom læser, jeg tror, mange af os jo kender Daniels bog, sådan, vi kender godt lidt, og det er jo ikke sådan, vi har fornemmelse af, at de sidder bundet i lænker jo. Nej, det er jo sådan et, på mange måder et, kan vi forestille os, et frit fangenskab. Og vi tænker måske, hvor skulle de, jamen, kunne de ikke flygte, kunne de ikke, nej. Og der minder det i den grad også om den situation, som vi er i. I fangenskab. Altså i den her verden, hvor den her verdens fyrste har fået givet meget magt. Og hvor skal vi flygte hen? Ja, der giver Daniel også det vidnesbyrd, at man får for lov til under alle forhold, hvor det end er, at gå med Gud. Og vide, at han rækker. Hans omsorg rækker også for mig, der hvor det ser allersværest ud. Det er så svært for os at læse i Daniels bog, og få fuld udbytte af det, fordi, hvorfor? Fordi vi kender udfaldet. Vi skulle gerne have hoppet med ned i løvekuglen, for vi ved jo, hvordan det går. Vi havde bedt dem måske fyre ekstra op i ovnen, fordi at, vi vidste jo, hvordan. Gud sejrer jo. De vidste intet om, hvordan det ville gå. De vidste intet om, hvordan deres fremtid ville være, men et vidste de, at Gud havde magt også i fjendeland. Og helt på samme måde, som Daniel ikke kendte sin fremtid, eller vi kan sige det omvendt, ligesom du ikke kender din fremtid, sådan kendte Daniel heller ikke sin fremtid, men han kendte ham, der har tiden i sin hånd. Ham, som Daniel satte sin lid til. Og derfor går det an for os at spejle os i det. Kan vi sammenligne vores situation med den situation, som Daniel og hans venner var i? Ja. Og ind i det, eller lad os prøve at ligesom også lade Jesu ord tale ind i den situation, fordi Jesus, han er jo i den grad, der bliver det klart, at her er der et skel mellem denne her verden og Guds verden. Jesus, han bruger ordet verden igen og igen, og hvis man sådan lige prøver at læse, man kan bare læse Johannes evangelie, og så se, hvordan at det hele vejen igennem bliver det her skellet, der bliver ridset op. Jeg er kommet som lys i den her verden. Og det får sin kulmination i, vi kan godt prøve at tage nogle steder frem, lad os, men i Jesu ypperste præstelige bøn, der er det, han beder for disciplen, jeg beder for jer, ikke for verden beder, men for jer, som er sat i verden. For at I skal være der, hvor jeg er. Altså i verden, men være der, hvor jeg er. Midt i nattens mørke blinker som et fyrtårn Jesu navn, og hver nødsted sejler vinker ind i frelsens trygge havn. Og når solen mere ej skinner, Jesus navnet lyser ind, da den frelste skare synger højt deres pris i himlen. Daniel og hans venner, de var i fjendeland. I 2. Peters brev, kapitel, eller 1. Peters brev, kapitel 5, der står der det her om, at djævlen som en grund som en brølende løve. Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går rundt, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod fast i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lede en kort tid, vil alt nådes Gud, som kaldte jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke og grundfeste jer. Og så kommer det noget, som vi nok ikke så lige, som jeg lige i hvert fald. Magten er hans i al evighed. Ind i det her, ind i den situation, som var Daniels situation, og som er vores situation, der hvor djævlen går omkring som en brølende løve. Det var ikke sådan, at fangeskabet, eller israelitterne i Babel, at det var en bare en overmagt, der havde besejret israelitterne. Nej, det var Gud, der havde ført israelitterne ud. I 2. Krønikebog, der kan vi læse om, at det var Guds dom. Guds dom over Israel, fordi de havde fornægtet Gud som deres udvalgte brudgom, som havde valgt dem til brud, havde de fornægtet. De havde forladt, Jeremias taler om det her, en cisterne med levende vand, eller en kilde med levende vand, og så har de udhugget sig cisterner, som ikke kunne holde vand. Jeremias, som er samtidig med Daniel, taler om det her. Og Israel havde forladt det, og Gud måtte sende dem i eksil, for om netop at kalde dem. Men også der, for at sende sit frelsende ord ind i hedningeland. I morgen skal vi høre om, hvordan Nebukadnesar han bliver tiltalt af den levende Gud, for at det må nå hans hjerte. For at det må nå hans hjerte og selv komme til tro og blive frelst. Men selv derinde, der er der en Gud, der har al magt. Magten er hans. I Daniels bog, der er der det første kapitel, som vi sådan lige har læst, og lige, der er der et utroligt vigtigt ord. Ja, det er der ikke, men det man kan sige, det skulle måske have været der. Vers 8. Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren ved mad og vin fra det kongelige tafel. I de bibler, som jeg lige havde sådan på reolen, norsk og engelsk, og sågar en swahili stod der også, der står der faktisk, ligesom der er nogen af jer kan huske, jo en gammel oversættelse, men, der stod der et men. Men Daniel havde sat sig for. Om det er en stor mangel, det kan vi ikke, det er jo ikke. Men der var et vigtigt men i Daniels liv. Et valg, som han havde truffet. At han ville ikke være uren. At han ville følge Gud. Den Gud, som havde lovet at følge ham. Og nu taler vi jo tit om, at det er Gud, der har valgt os, og ikke os, der har valgt Gud. Og det er rigtigt i den grad. Men vi har givet et frit valg. På nogen, et afgrænset frit valg. Om ikke Gud havde valgt os, ja, der kunne vi ikke vælge ham. Men Gud satte os i stand til at vælge ham. Og det er ikke et skræmmende valg, men det er et fantastisk privilegium, vi har. At Gud, han så at sige, som der også står i åbenbaringsbog, som I måske kommer ind om, jeg har sat dig foran en åben dør. Og den dør gik Daniel ind af. Jeg har sat mig for. Der var et men i hans liv. Noget, som han ikke ville gå forbi. Noget, som han ikke ville, fordi der ville han komme til at adlyde mennesker mere end Gud. Og sådan skal vi også få lov til at tage det til os. At vi er stille foran. Vi har også den mulighed, at det mænd må også være i vores liv. Som en dør, en åben dør, vi kan få lov til at gå ind af. Valget, kan man sige, det er frit. Men følgerne af valget er ofte givet. Altså valget er frit. Gud tvinger ikke et eneste menneske ind i hans kærlighed. Han elsker os først, for at vi kan få lov til at elske ham. Valget er frit. Men følgerne efter valget er ofte givet. Forstået på den måde, at ved det valg, der var der også lagt en retning ind i Daniels liv. Da han bliver gammel, og han er måske nok over 60 år, der er det, at det når vi nok ikke at komme ind om, men der er det, at de fanger ham på knæ for Gud. Og forstår, det har han altid gjort. Han gjorde, som han plejede at gøre, be til himlens Gud. Men det her mænd i Daniels liv, der er blevet lagt en retning, som bliver ham til hjælp og velsignelse. Og sådan, må det også, sådan kan det også få lov til at være ind i vores liv. Et sted, hvor vi får lov til at stå under Guds velsignelse. Under hans omsorg. Ja, så vi tager det igen under hans paraply. Og vi behøver ikke at lede længe i Bibelen efter at se, hvordan er det så også, at det valg, når nogen vælger Gud fra, hvordan også retningen i deres liv, der bliver bestemt. Ikke sådan, at det ikke er muligt for en synder at vende om. Gud skal lov og tak for det, det er der. Og Gud kalder på hver eneste en af os, om han dog må få lov til at få os i tale, hvis vi vender os bort fra ham. Han er en opsøgende frelse, som leder, og efter det, som er fortabt, det der er faret vild. Men alligevel, så ved vi også godt, dem, som ikke gik ind ad døren, der er der også en retning i deres liv, som bliver lagt, og som ender borte fra Gud. Og jeg har måske bare lige lyst til lige at nævne to ting i forhold til det. Daniel fik lov til at vandre med Gud. Det blev ikke et nemt liv. Men det blev et liv, hvor han fik lov til at være i Guds hånd. Og hvordan er det ind i vores liv? Ja, der er vel mange jo også. Der vil Guds folk også tit blive holdt for nar, når der også bliver det mænd i vores liv, at det her, det vil jeg ikke. Og djævlen, han har jeg masser, han kan tilbyde og sige, kom med mig. Og der tænker jeg, det er så rammende i lignelsen om den fortabte søn. Da i stedet for at gå ind ad den åbne dør, ind i den åbne favn, som faderen har at give, så vender han ryggen til den og går sin egen vej. Og djævlen siger nok, kom ud i verden her, jeg har så meget at give, men hvem er det, der betaler? Hvem er det, der betaler? Det er synden. Han betaler med alt det, han har fået. Og da han ingenting havde tilbage, der var der ingenting igen. Og så står det her så rammende, og ingen gav ham noget. Altså djævlen, han lokker med at sige, jeg har meget at give dig. Men det er mennesket, det betaler alt. Og ingenting har han selv at give. Daniels bog er et vidnesbyrd om, at Gud har magt selv i fjendeland. Også der, hvor vi kan føle os omgivet af en værslig magt, der må vi få lov til at tale trøst ind i vores liv. Det som Daniel og hans venner, de får lov til at erfare, at Gud går med. Og det er ikke sådan, at han får medhold sådan lige med det samme, at det bare går derudad. At han siger, jeg vil ikke have det med. Og så siger hofchefen, fint nok, så det er klart, jeg skal finde noget andet. Men hofchefen, han ved jo, han er bange for sit liv. En hedens konge, der var liv ikke, liv hans undersåret, det betød ikke så meget. Han kunne blive slået ihjel for det her. Og enhver anden må måske tænke, okay, jeg har da prøvet, men det men Dali, han, det er ikke sådan, at vi kan sætte en skabelon på det, om vi skal bare bede igen, eller vi skal bare gøre det mere. Men alligevel så holder det ikke David igen, men siger til hofchefen, sæt os på prøve. Prøv at se, hvad der sker. Og så kan du for øvrigt handle med os, efter hvordan det så går. Hvad er det for et liv? Hvad er det for et vidensbyrd, Daniel der giver? Det er salme 37, vers 5, sådan i aktion. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Det er det liv, som vi kan lære af Daniel. Det er salme 37, vers 5, sådan i levet liv. Det at få lov til at vide sig, det kan godt være, at der er en konge, der er magt. Det kan godt være, at der er en hofchef. Det kan godt være, at der er mange, som... Der kan være, at der er en leder. Der kan være, at der er nogen andre inde i mit liv, som de har magt over mig. Ja. Men Daniel, han ved alligevel, der er en, der har al magten. Og de andre, de har kun den magt, som Gud, han tillader dem at have. Og for øvrigt, så får jeg lov til at gå med Gud. Og den virkelighed, som jeg prøvede at vise for børnene med en Gud, der går med, den synes jeg bliver så tydelig. Daniel, han har jo kendt salmerne. Daniel, han har jo levet med Guds ord. Vi kan godt tro, at, og det ved vi jo ingenting om jo i den forstand, men det vil være mærkeligt at tro, at Gud sådan lige har givet Daniel sådan lige på et knips her givet ham Guds tro og Guds frygt og Guds tillid. Vi har alt muligt god grund til at tro, at Daniel, han er gået i børneklub måske, ja, nok ikke lige børn, men han er blevet opdraget med Guds ord. Han har fået lov til at opleve at have tillid til Guds ord. Og så han kunne få lov til at tage det ord med sig ind, derind, hvor han så blev sendt. Og jeg tænkte bare sådan, salme 23, den kender vi altid, vi behøver ikke at slå den op sådan, men prøv at tænke på i salme 23, hvor mange ord, der her sådan er forbundet med det at være på vandring. Herren er min hyrde, altså det med en hyrde er en, der ligesom leder. Ikke en, der står stille, vel? Han leder mig til de grønne enge, til det stille vand. Han giver mig kraft for ny rette stier. Mørke stal, og du er min stok og min trøst. Du dækker bord for mig. Næsten alle versene her, de viser en vandring. Noget, der er under. Noget, der er i proces. Noget, der sker. En udvikling. Og så slutter jeg alligevel af med noget, som er stationært. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Det var det, som Daniel han gjorde med sit liv. Han boede hos Gud selv i fjendeland. Gud var hos ham, og Gud lod Daniel finde velvilje. Så han også kunne sige til den her hofchef, du må gøre med os efter det, du finder for godt, eller efter det, du får at se. Og da Daniel træder frem for kongen, så hører vi, at det er Gud, der har givet ham forstand og indsigt. Noget af det, jeg har tegnet her også, det er godt at lægge mærke til, at de her sammenhænge, som er i Bibelen, de der store linjer, der er mange forhold, som gør sig gældende, også under Israels første tilfangetagelse, kan man sige, israelitterne i Egypten. Hvordan en som Josef på mange måder minder om Daniel. Josef, der også skulle tyde en drøm for kongen. Josef, der også på en eller anden måde både blev et vidnesbyrd om Gud til dem, han var iblandt, og så blev han sendt i forvejen for det folk, han skulle frelse. Daniel er på samme måde en, der er sendt i forvejen. Der står, der er nogen, der siger om Daniels bog, at det er ligesom sådan en palme, der stod i ørkenen, som de vejfarende kunne sigte efter og tage kurs efter. Et vejskilt, der viste vejen. Og Daniel, han får lov til kan huske, hvor det står, men i flere steder i det Nye Testament, der står der om, at profeterne, de vidner om Kristus. Profeterne har det ene formål at vidne om Kristus. Og det gør Daniel også. Hvis I lige sådan til slut her, så slår vi over i kapitel 9, for der kommer vi ikke sådan over ellers, men det er der, hvor Daniels bøn er. I kapitel 9, vers 5, der står der, vi har syndet og handlet slet og ugudeligt. Vi har gjort oprør og veget fra dine befalinger og bud. Det er Daniel, der beder for sig selv og sit folk. Og i vers 18b, kan man sige, i afslutningen af vers 18, det er ikke for vores retfærdige gerninger, det er ikke vores retfærdige gerninger, der får os til at trygle dig, men din store barmhjertighed, Herre. Hør, Herre, tilgiv. Herre, lyt og grib ind uden tøven. Gør det for din egen skyld, min Gud. For dit navn er udråbt over din by og dit folk. Det er Guds navn, som Daniel, han prædiker. Guds navn, i hvor der er tilgivelse at få. Der er intet andet sted. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, hvorved de kan blive frelst. Altså få tilgivelse, få lov til at stå rene for Gud. Faktisk så betyder Daniel, det betyder, Gud er min dommer. Gud er den, som jeg får lov til at stå til ansvar for med hele mit liv. I morgen, der kommer vi til der bliver det ikke sådan så meget. Der kommer vi til, der kan vi tage nogle ting frem, både fra kapitel 2 og kapitel 3 også. Men i aften vil jeg bare gerne have, at vi ligesom fik syn for, at Daniels bog har trøst at give ind i mit liv. At Gud har magt, også i fjendeland. Babel er et træk, der går igennem hele denne her verdens tidslinje. Et oprør mod Gud, som ikke ønsker at ære ham. Men der er Gud sat og kaldet os, gennem for eksempel Daniel, at Gud, han har al magt. Han har magt til at gribe ind i dit og i mit liv. Ja, der kan godt være Daniel, han sad under andre kongers magt. Men Daniel var vis om, at der var en, der havde magt. Al magt i himlen og på jorden. Og for Daniel, der var Gud hans eneste dommer. Og hvordan er det nu, Gud han dømmer? Ja, han sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at frelse verden. Og så blev Jesus dømt i stedet for mig. Så var dommeren selv, der for de dødsdømte døde. Vi vil bede sammen. Jesus, tak fordi, at du rækker os et vidensbyrd gennem skriften. Et vidensbyrd om, at du er på tronen. Og vi kender også til Babels magt ind i vores liv. Vi kender den fra fjernsynet, fra alle steder, fra bybilledet omkring os, fra alt, hvad vi omgiver os med. Men vi må også sige, at vi kender også ind i vores eget liv. Alt det, som trodsigt rejser sig mod dig, Gud. Men Jesus, da tak, fordi at du er kommet ind i vores liv. Og så har du sat os foran en åben dør, som vi må få lov til at gå ind af. Daniel er et eksempel på en, som med en uvis fremtid i møde gik ind og stillede sig under din varetægt. Og Jesus, der beder vi også om, at vi må få lov til at stå. Stå der, hvor der er, som, hvor der er trygt og godt at være. Der, hvor vi kan få lov til at hvile. Der, hvor vi kan være omsluttet af dig, både forfra og bagfra. Der, hvor vi ved os trygge i dine hænder. Vi beder om, at du må velsigne os. Og nå os. Din arm er ikke for kort til at frelse. Du har draget os nær ind til dig. Hjælp os nu at tage imod dig. Og tak, fordi vi får lov til at og ligesom også må tage Daniels navn ind over os og sige, Gud, du må også være min dommer. Og tak, Jesus, at du kom for ikke at dømme verden, men for at verden skal frelses ved dig. Og Jesus, så kommer du igen, og der kommer du som dommer. Men der ved vi fra dit ord, at den, som tror på dig, han kommer ikke for dommen. For Jesus, du har taget den dom, den straf, som jeg skulle have. Og så råder der kun tilgivelse for den, som er hos dig. Jesus, beder mig, at du må velsigne os og bevare os hos dig. Amen. Vi skulle synge